Konjugovane karboksilne kiseline posmatraju se kao obične karboksilne kiseline uz sufiks -en ili -in, koji označava prisustvo i položaj dvostruke, odnosno trostruke veze, kao na prikazanim primjerima dole. Na primjer, but-2-inska kiselina ili hex-2-n-5-inska kiselina. Veoma su značajni reagensi u organskoj sintezi, a imaju reaktivnost koja je karakteristična za konjugovane sisteme, što će biti prikazano u trećem delu kursa.